Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab qul a'udhu bi rabbil falaq min وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës ku ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejn yja, edhe prej dëmit të smirkeqit, kur si pas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian ne jemi serioz për të negociuar dhe për të arritur një marrëveshje sipas interesave të kombit. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Duke shprehur se jemi serioz për negocim dhe arritjen e një marrëveshje të kësaj, mendimi i qartë i Republikës Islamike të Iranit është se në tryezën e bisedimeve janë të drejta dhe interesat e popullit iranian dhe duhet të siguron këto interesa me heqjen e sanksioneve. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, të shtunën në mëngjes Hussein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me aktivitetin në 100 ditëve të parë të ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në qeverinë e 13, përmendi çështjet e ndryshme duke përfshirë çështjen e marrëveshjes bërthamore dhe tha: të drejtat dhe interesat e popullit iranian duhet të garantohen në tryezën e bisedimeve dhe sanksionet duhet të hiqen. Dhe ne shpresojmë të jemi në gjendje të bëjmë hapa themelore dhe të suksesshëm përpara në bisedimet e Vienës. Bisedimet midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 janë planifikuar për në 29 nëntor në Vienë. Qeveria e presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden pretendon se synon t'i hap rrugën vendit të saj për të rikthyer në marrëveshjen bërthamore përmes bisedimeve të Vienës. Në kohën e ishqeverisjes së Republikës Islamike të Iranit në Vienë u zhvilluan disa negociata të cilat përfunduan pa ndonjë rezultat konkret për shkak të këmbgulljes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës për të mos hequr të gjitha sanksionet ndaj Republikës Islamike të Iranit. Një penges tjetër e madhe për këtë negociatë ishte se qeveria e Shteteve Bashkuara të Amerikës refuzoi të jetë të ndonjë garanci se nuk do të tërhiqë më nga marrëveshja bërthamore. Rusia iraniane në presion nuk do të bëjnë asgjë. Një zyrtar rus ka deklaruar se kërcënimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të thirrur një takim të jashtëzakonshëm të bordit të guvernatorëve nëse Republika Islamike e Iranit nuk bashkëpunon, tha se kjo kërcënim nuk është konstruktiv. Kjo tregon se kolegët tanë amerikanë kanë humbur durimin e tyre, por mendoj se në të gjithë duhet të kontrollojmë misionet tona, tha Mikhail Ulyanov, përfaqësues i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vienë, gjatë një konference për shtyp që pati me homologën e tij kinez. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vienë, Ulyanov, ndër të tjerë tha: unë nuk e mirëpres këtë deklaratë veçanë nga delegacioni amerikan në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Kjo nuk është konstruktive. I dërguari i Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike me bazë në Vienë akuzoi Republikën Islamike të Iranit se nuk bashkëpunon me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe kërcënoi se do të thërrisë një takim të jashtëzakonshëm të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të adresuar situatën. Vlen theksohet se raundi i parë i bisedimit të Vienës në qeverinë e presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi është planifikuar të mbahet më 29 nëntor në Vienë. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar se përpjeket për heqjen e të gjitha sanksionet dhe janë agjenda më e rëndësishme e delegacionit iranian në këto bisedime. Në qeverinë e presidentit të mëparshëm të Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani, në Vienë mbajtën 6 raunde bisedimesh, por ato bisedime dështuan për shkak të këmbgulljes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në disa qëndrime irracionale. Administrata e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden pretendon se synon t'i hap rrugën kthimit të Shteteve Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore përmes bisedimeve të Vienës. Por deri më tani shtëpia e bardhë është përmbajtur nga ndërmarrja hapave të nevojshëm për të rikthyer Shteteve Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore për shkak të vazhdimit të masave të presionit maksimal gjatë presidencës së Joe Biden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Omicron, lloji i emri i ri i llojit të koronës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka caktuar shkronjën greke Omicron, një lloj të ri të koronës të identifikuar në Afrikën e Jugut. Sipas kanalit televiziv CNBC, Organizata Botërore e Shëndetësisë në kujdesin e Kombeve Bashkuara të premte në mbrëmje identifikoi këtë lloj të ri të panjohur më parë si B1.1.529, si një lloj i ri i virusit korona tepër shqetësues. Ekspertët e shëndetësisë janë thellësisht të shqetësuar për transmetueshmërinë e llojit Omicron, sepse ka një shkallë të pazakon mutacionës dhe ka karakteristika të ndryshme nga specie të tjera që janë tepër shqetësuese. Drejtoria teknike e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Maria Van Harov, tha se për koronë në një vit të posorin të rritë Omicron B, një 1.529 në shëmëruas një lloj shqetësues, sepse ka disa veçori shqetësuese të kajo. Karkov shtoi, ky lloj ka një numër të madh mutacionës dhe disa nga këto mutacione kanë disa veçori që janë tepër shqetësuese. Si pas një raportet të fundin nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, numri rasteve të Omicron duke se po rritën në pothuesi të gjitha provincet e Afrikës e Jugut, pasi provat e hershme sugjerojnë një rrezik në rritje të reinfektimit me këtë lloj në krahasim me specjet e tjera të koronavirusit. Identifikimi i llojit të ri të koronas në Afrikën e Jugut, së bashku me një rritje të paralajmërimit nga zyrtarë shëndetësor, treguan tregjet globale në krizën e brendshme. Shpionatës dhe tregu i turizmit dhe në sektorit e tyre kanë pasur humbje të mëdha pas publikimit të lajmit për zbulimin e variantit të ri të koronavirusit në Afrikën e Jugut. Hidhe shorti play-offit i Kupës së Botës 2022 ose Italia dhe Portugalia do të thonë për në Katar. Në Evropën kontinentale, sherët do dje në mbrëmi shorti për fazën play-off të raundit kualifikues së botërorit 2022 në Katar dhe skuadrat janë njohur me rivalet tyre në këtë fazë. Si pas agjensisë sirë në të lajmë në grupin A, Skocia do përballë me Ukrainë dhe Walesi, do përballë me Austrinë. Fituesit të këtyre dy ndeshjeve do përballë me një tjetër në raundin e final të play-offit për të zbuluar një tjetër përfaqësuese të kontinentit të gjelbër në Kupën e Botës. Në grupin B, Rusia do të presë Poloninë, ndërsa Suedia do të presë Republikën Çeke. Fituesit e këtyre dy ndeshjeve do të garojnë edhe për përcaktimin e ekipit që do të kualifikohet në botërorin 2022. Në grupin C, Italia do të rështohet kundër Republikës së Maqedonisë, ndërsa Portugalia do të luajë kundër Turqisë. Fituesit e dy ndeshjeve do të përballen me një tjetrin për të përcaktuar ekipi tjetër evropian të pranishëm në botërorin e Katarit. Ky grup mund të jetë një dështim për Italinë ose për Portugalinë, që do të kualifikohen për Kupën e Botës. Kalendari i raundit të parë të play-offit të Kupës së Botës në Katar është si më poshtë: Grupi A, Skoci, Ukrainë, Wales, Austri, Grupi B, Poloni, Suedi, Republika Çeke, Grupi C, Itali, Republika e Maqedonisë, Portugali, Turqi. Në Turqi vazhdojnë protestat për kushtet e këqija të jetesës dhe pagat minimale. Punëtorët turq kanë dalë në rrugë për të protestuar për kushtet e këqija të jetesës dhe pagat minimale, sipas agjensisë së lajmit Tasnim. Konfederata turke e sindikatëve mbajti një marsh proteste në Istanbul, Ankara dhe qytete të tjera në shenjë proteste ndaj kushteve të tyre të këqija të jetesës. Protestuesit kanë mbrojtur parrulla duke kërkuar rritje të pagave të tyre. Punëtorët duan që paga minimale për vitin e ardhshëm të arrijë në 5200 lira, që aktualisht është 3570 lira. Ndërkohë, qytetarët e Ankaras dhe Istanbulit dolën në rrugë të mërkurën në mbrëmje për të protestuar kundër zhvlerësimit prej 15% të monedhës së vendas lira kundrejt dollarit amerikan. Të prindin e kaluar, mirë njerëz demonstruan në Izmir të Turqisë për të protestuar kundër inflacionit. Lira turke ka humbur 40% të vlerës së saj kundrejt dollarit amerikan, që nga fillimi i vitit. Aktualisht në këtë vend tregtohen më shumë se 13 lira për dollar amerikan, përveç krizës së koronës, ekspertët turqë kanë parashikuar edhe arsye të tjera si përshkallëzim i krizës politike, me shtë e bashkuar dhe qeveritë evropiane, tensionet rejnale, rënje rezervë valutore dhe recesionin në industrinë e turizmit, dhe mbi inflacioni dhe ndërhyrje e qeverisë turke në punët e bankës qendrore, ka bërë që ulja e vlerës së lirës kundrejt dollarit të vazhdojë. Shtypi turk është kritik dhe për zhvlerësimin e monedhës kombëtare ka kritikuar politikat e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Shumë burime mediatike ka fajsuar presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për trazia dhe zhvlerësimin e lirës turke. Shqipëri-Kosovë, 13 marrëveshje Rama dhe Kurti apo Ballkan nuk na pengon të forcojmë marrëdhënien. Mos dakordësia për Ballkanin e hapur nuk i pengoi kryeministrat Edi Rama dhe Albin Kurti të çojnë përpara projektet të përbashkëta Shqipëri-Kosovë. Opinionet e ndryshme në raport me Ballkanin e hapur tha kryeministri Rama nuk përbën asgjë pengesë për të fuqizuar marrëdhënien mes nesh. Edi Ram në fjalën e tij tha se do të vazhdojë marrëveshjen e bërë për të filluar më njëherë nga puna për studimin e fizibilitetit të hekurudhës Durrës Prishtinë. Objektivi përbashku jo vetëm i dy qeveria, por edhe personalisht Albin Kurti dhe imi për të shtrirë sa më shumë rritjen e shkëmbimit kosovar të përbashkëta, duke bazuar në disa modele pozitive. Ndërsa Albin Kurti tha bashkëpunimi ynë jam i bindur që do të zgjojë deficitet tregtare edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Ky bashkëpunim shpresin në shkëmbim në informacionet të përvojë po ashtu edhe në bashkërendimin e aktiviteteve detyrave punoj që kryen së bashku. Kosova dhe Shqipëria po hapen me shpresë për njëra tjetrën dhe gjithçka tjetër në raste më të mirë të dorës së dytë. Për Ballkanin e hapur kryeministri Rama u shpreh se duhet të mësonin me dy qasje të ndryshme. Edi Rama asnjë shqetësim për këtë dhe mendoj që është një vlerë shtuar në këtë rast në këtë periudhë të historisë sonë që jemi shqipojmë me dy koka. Kur të vi dita që të jemi shqipojmë me një kokë rreziku, është që të kafshim veten më shumë se sa sot që nuk e kemi këtë luks dhe nuk e kemi as këtë qëllim. Por çfarë mendojnë të dy kryeministrat për idenë e bashkimit Shqipëri-Kosovë dhe Rama ka thënë në rast se më pyesin a do të ndodh kjo apo jo, me që ju më provokoni po ju provokoj edhe unë. Unë them që kjo do të ndodh. Unë nuk e di kur do të ndodh, si do të ndodh sot dhe kjo, dhe që kjo do të ndodh një ditë. Unë them po. Mua më duket se ka më shumë një moskuptim se sa keq kuptim të çështja e bashkimit të shqiptarëve. Nuk është diçka që e zgjedhim apo përzgjedhim, është një intens kolektive që na zgjedh ose përzgjedh neve. Kurti në Elbasan të flasim si diplomatë, të punojmë si patriot, progresin në numër i marrëveshjeve që duhet të shoqërohet me cilësinë e zbatimit të tyre. Ose ato janë me rëndësia sa ekonomike aq edhe historike. Kështu tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fjalën e tij hapës në mbledhjen e dy qeverive. Të thuash se jemi të lumtur që jemi një kombindar do të ishte marrëzi, të thuash se kemi dy shtete sepse kështu jemi më të fortë do të ishte sa tepri. Dhe edhe shkurtamsi të thuash se angazhohesh për bashkim kombëtar që do të shuani për nacionalistat, të thuash se do të bashkohemi me Bashkimin Evropian. Të shquen për diplomat, tha Kurti, a i shtoj se duhet të flasin si diplomat për të punojmë si patriot. Patriotizën sot është të luftosh korupcionën dhe krimin organizuar, të luftosh për mediat, për lirinë e mendimit, të luftosh për gjyqësorët e pavarur dhe ekonomi, gjë përfshirëse me drejtësi sociale, vetëm ky lloj patriotizmi do forcoj shtetet tona dhe do të jetësoj ëndrrë dhe qytetarëve tanë për të jetuar krenar në vendin e tyre, tha Albin Kurti. Kurti përkujtoi tërmetin me rastin e dy vjetorit të kësaj tragjedie ku mbetën të vdekur 51 persona. Kjo është mbledhja e parë në të cilën merr pjesë Albin Kurti si kryeministri i Kosovës. Dje janë firmosë disa marrëveshje të rëndësishme si heqja e leje qëndrimit të përkohshëm për qytetarët e të dy vendeve, njohja e sigurimeve shoqërore dhe lehtësia e dhëndësia në procedurat doganore. Ky është takimi i 7 i përbashkët zyrtar mes dy qeverive dhe takimi i parë i qeverisë Rama Kurti. Dorheqja e Zaev LSDM zgjedh kryetarin e ri më 12 dhjetor. Zoran Zaev nuk do të jetë më kryeminist dhe as kryetari i Lidhjes Socialdemokrate në Maqedoninë e Veriut. Në mbledhjen e strukturës të LSDM-s është vendosur që të takohen në zgjedhje për kryetarin e ri pas dorheqjes së Zaev nga rezultati i dobët në zgjedhjet lokale. Sipas dhënës së partisë, procedura për zgjedhje fillon prej 27 nëntor dhe në këtë zgjedhje kanë të drejtë të kandidohen të gjithë anëtarët e partisë, të cilët i plotësojnë kushtet sipas statusit. Votimi brenda partisë për zgjedhjen e kryetarit të ri do të mbahet më 12 dhjetor. Ndërkohë, përveç për kryetarin në këtë zgjedhje brenda partisë AK do të zgjidhen edhe organet e tjera të partisë. Kryetari i ri i LSDM-s pritet të jetë edhe kryeminist. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëra dëgjues, në vazhdim të ndishin komentin politik me temë tragedi e vdekjes azil kërkuese në kanalin kanglez pasoj e konfliktit mes Francës dhe Britanisë. Më shumë se 27 azil kërkues nga bregu veriori i Francës duke kaluar ujrat e kanalit anglez dhe duke përpjekur të arrinë në tokën britanike, vdiqën të mërkurën në mbrëmje më 24 nëntor pasi varka tyre u mbyt. Në reagim ndaj tragjedisë, presidenti francez Emmanuel Macron premtoi se Parisi do të gjente trafikantë që në njerëzorë që shkaktuan incidentin. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson bëri thirrje gjithashtu për një takim të menjëhershëm të anëtarëve të kabinetit për të diskutuar çështjen dhe për të vendosur mbi krizën. Pavarësisht qëndrimit të dukshëm të Parisit dhe Londrës për këtë incident katastrofik për azil kërkues, realiteti është se kjo tragjedi është rezultati i konfrontimit midis qeveritë angleze dhe britanike dhe shpërfilljes së tyre të plotë për fatin e emigrantëve në një udhtim shumë të rrezikshëm nga veri i Francës për në jug të Britanisë përmes kanalit anglez. Akuzat ndaj trafikantëve të qenin njerëzore kanë për qëllim vetëm të fshehin përgjegjësi dhe autoritetet franceze dhe britanike. Gati 26.000 njerëz kanë arritur në brigjet britanike përmes kanalit anglez duke përdorur varka të vogla që nga fillimi i vitit 2021, një shifër që është trefishuar në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kanali anglez është një nga rrugët ujore më të ngarkuar në botë midis Francës dhe Britanisë dhe është shumë e rrezikshme ta kalosh atë me varka të vogla, veçanërisht në vjeshtë dhe dimër dhe në detë të stuhishme. Kanali anglez në ngjarje pas përpjekjes së azil kërkuese për të udhëtuar në brigjet britanike në këtë rrugë ujore kanë qenë gjithmonë në qendër të tensioneve dhe mosmarrveshjeve mes Parisit dhe Londrës. Zyrtarët në qeverinë konservatore britanike thonë se përpjekjet e Francës për të kontrolluar krizën janë të pamjaftueshme pavarësisht ndihmës financiare. Ndërkohë, zyrtarët e Parisit kanë kritikuar premtimin e Londrës për të ofruar ndihmë financiare për Francën për të parandaluar azil kërkuesi që të kalojnë kanalin anglez në Britani. Më rëndësishmja, viktimat e mosmarrveshjes franko-britanike, e cilat tani përfshin çështje që varen nga të drejtë dhe peshkimit deri te kontrolli i azilit, janë emigrantë që nisin një udhtim shumë të vështirë dhe madje vdekje përvojës nga azia perëndimore për në Evropë. Franca, e cila ka qenë gjithmonë e ftonë ndaj azil kërkuese, thjesht po kërkon të qafë ato, pavarësisht se është i vetëdijshëm në përpranimin në rritje të azil kërkuese në bregun veriore të Francës, veçanërisht rreth Calais, Parisi po jep dritën jeshile azil kërkuese për ta bërë këtë duke ignoruar këtë. Nga ana tjetër, Britania ka ndjekur një politikë shumë strikte e migracionit dhe azili që nga largimi nga Bashkimi Evropian dhe ka insistuar që të mos pranojë atë duke miratuar ligje të reja. Të nërëvërë dhe gjuhës në doqët komendin politik të ditës.
Të nderuar miq, për shëndetje, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore ose me zana, të cilat njihen edhe me emrin tregime magjike. Dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Zogu i Bardh. Në edicionin e kaluar thamë se në tregimet e zanave ekzistojnë personazhe të ndryshme si heronjt, kundërheronjt, divi, zana dhe magjistari, që se i cili prej tyre kanë karakteristika të veçanta. Një prej personazheve kryesore të këtyre tregimeve janë zanat, që një prej karakteristikave të tyre është ngjashmëria me njeriun, aftësia për të ndryshuar formën dhe kemi folur edhe për gjininë e tyre. Në shumicën e tregimeve të zanave, heroi i tregimit dëshiron të martohet me zanën dhe fillon ta kërkojë atë. Nga njëherë, kjo dëshirë realizohet pa kurfar kushti dhe heroi arrin të bashkohet me zanën dhe nga njëherë zana, për të martuar me heroin e tregimit, cakton disa kushte që nëse ngjelen ato kushte, atëherë zana me njëherë largohet për gjithmonë nga burri i saj. Në tregimin zana, thuhet se djali i mbretit e hapi derën, dera u hap drejt një kopshti, zbriti poshtë në përshkall. Në kopësht ishte vajza e mbretit të zanave dhe shërbëtoria e saj që ndronte gatshme për shërbim. Vajza e mbretit të zanave tha, o djalosh, mirë se erdhe në shtëpinë tënde, ka shumë kohë që po pres ardhjen tënde, që nga jo kohë kur hodhesh i gjetë në ajër. Ata bën një dasëm të madhe dhe vajza e mbretit të zanave u bë gruaja e djalit të mbretit. Vajza e mbretit të zanave para dasmës kishte vendosur kusht që djali i mbretit kur të mos e nxjerr këmbën jashtë kopshtit dhe për çdo herë kur të dëshiroj të dal jashtë nga kopshti, duhet të shkoj së bashku me vajzën e mbretit të zanave. Djaloshi pranoi. Kaluan disa ditë dhe djali i mbretit kishte harruar se çfarë kishte premtuar vajzës të mbretit të zanave. Hipi në kal dhe shkoi për gjuajti. Vajza e mbretit të zanave kur e pa se djali i mbretit doli jashtë nga kopshti dhe kështu e theu premtimin, u zemërua shumë të dhe tha: "Thuajini atij se nëse qilimi i bëhet i bardhë i zi, edhe ai do të arrijë përsëri tek unë." Një tjetër karakteristikë e zanave është parashikimi. Në disa tregime dhe legjenda, zanat janë të informuara për botën metafizike dhe me ndihmën e këtij informimi të tyre, kryesisht e ndihmojnë heroin në tregime. Në tregimin e Samandar Çelgis, vajza e zanës dhe hyris e informon heroin e tregimit për ngjarjet që do të ndodhin dhe i mëson atij rrugën se si duhet e kaluar kjo ngjarje. Mirë po në disa tregime, gjithashtu, zanat jo vetëm që nuk janë të informuara rreth botës së padukshme dhe metafizike, por me lehtësi mashtrohen nga të tjerët. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve legjendare iraniane për të vazhduar tregimin Zogu i Bardh, marr nga vepra e çmuar Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Thamë se vëllai i mbretit të vrarë pasi e gjeti djalin e mbretit të vrarë Shehrazadin, i cili ishte rritur me qumësht të luaneshës, fitoi për krahës më shumë dhe forcoi ushtrinë e tij deri në atë mas, sa që u bë kërcënimi kryesor për pushtetin e vezirit që kishin vrarë mbretin dhe ishte bërë vetë mbret. Tani veziri filloi të mendoj se çfarë komploti dhe intrige mund të bëj për ta eliminuar këtë kërcënim. Kur papritur i lindi një ide, veziri i cili tani ishte bërë mbret, pas një kohe për vajzën e tij kishte ndërtuar një shtëpi në një zonë me klim të mirë dhe në një vend malor, dhe vajzën e vet e kishte dërguar atje. Nga ana tjetër, edhe kjo vajzë që ishte shumë e bukur, ishte bërë shumë mashtruese dhe kishte aftësi të mëdha për shtrig dhe hileqare. Një ditë ku Shirzadi i vetëm kishte dalë për të shëtitur, arriti pranë kësaj shtëpie e cila ishte ndërtuar brënda mureve të një kalaje. Ishte shumë i uritur, e pa një zog duke fluturuar në qiell, vendosi shigjetën në hark dhe e qëlloi atë zog. Zogu ra në oborrin e vajzës së mbretit. Shirzadi shkoi para dhe hodhi litarin dhe u ngjit sipër mbi murin e kalas dhe pa një vajzë të bukur që ishte ulur në balkonin e kësaj shtëpie. Vajza, sapo e pa Shirzadin, me njëherë shkoi dhe hapi derën dhe ftoi Shirzadin brenda në shtëpi. Nga ana tjetër, vajza me nxitime dërgoi korrierin tek jati i saj dhe i kërkoi atij që të vijë sa më shpejt. Shirzadi ishte duke ngrënë ushqim kur pa nga dritarja dhe pa një ushtri të madhe që vinte në atë shtëpi. Menjëherë e kuptoi se ajo ishte një intrigë e kësaj vajze. U kthye drejt vajzës dhe me një të goditur shpatë e vrau atë. Pastaj hipi dhe kërceu dhe doli jashtë kalas. Hipi mbi kal, ja ktheu shpinën kalas, mori shpatën në dorë dhe ju vërsul ushtrisë së mbretit. Shirzadi ishte i vetëm dhe ushtria armikut ishte si një deti pa fund. Sado që i rrezonte për tokë ushtarët e saj, ata nuk ishin fund. Shirzadin e rrethuan. Heroi i fushbetejës luftoi me shpatë derisa nuk i mbeti më forcë. Ishte shumë pranë që të vritej kur papritur dëgjoi një zë. O nipi im, mos u frikso se erdha.
radioparstoday.com/sq Të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Shirzadi, sapo dëgjoi zërin e xhaxhait të tij, ju ndriçuan më shumë syt dhe krahët e tij morën një forcë të re dhe ju vërsul ushtrisë armikut. Lufta u zhvillua aq e ashpër sa që askush deri më tani nuk kishte parë diçka të tillë. Një numër i madh i ushtarëve të armikut u vran dhe shumë të tjerë u zonë robër. Shirzadi dhe xhaxhai i tij pastaj me ushtrinë e vet sulmuan qytetin, e vran mbretin zullumqar dhe e morën në dorë qytetin. Shirzadi ia la mbretërin xhaxhai të tij dhe vet shkoi në pallat në mënyrë që të jetojë i qetë dhe pa telashe. Nga ana tjetër, mbreti, që do të thot, xhaxhai i Shirzadit kishte dy djem, mirë po Shirzadin e donte më shumë se sa dy djem të vetë. Djem të mbretit kur e pan këtë situatë, filluan të urrenin Shirzadin dhe krijuan armiqësi në zemrën e tyre. Mbreti, kur e kuptoi se djem të ti, çfarë po mendonin, i thirri ata dhe Shirzadin dhe u tha, ju të tre jeni djem të mi, mirë po unë e dua më shumë atë që është më trim dhe më i dlirë. Cili për jush është më trimi? Se cili për tyre bën shenjë veten? Mbreti ku e pak të gjëndit të tyre, tha, si shduke të gjithë e konsideronin veten trim dhe hero. Atëherë, nëse është kështu, unë kam një kusht për juve. Nëse njëri për jush shkon në një vënd që akoma këmba ime nuk ka shkelur atje dhe më sill një gjë për andej, për mua të cilin nuk e kam parë deri më tani, a i do t'jetë dhe heroi i fushbetejes. Djali i madhi mbretit shpejt doli para dhe puthi tokën në shenjë respekti dhe qëndroi gatshëm për të marrë urdhrin. Mbreti, kur e patë në atë gjendje, i dha shpenzimet e rrugës dhe e nisi në kërkim. Djali i mbretit hipi mbi kal dhe u nis për rrugë. Eci e eci, kaloi shumë ditë e shumë netë në këtë udhëtim. Tani kishin kaluar 2 muaj në rrugtim, derisa një ditë kalonte në një vend kur papritur aty i hingulloi kali. Ai e ndali kalin dhe e pa që pranë një peme ndodhej një copë madhe guri rubin. Zbriti nga kali dhe mendoi me vete duke thënë, nëse baba im do të kishte kaluar këtu, me siguri që do të kishte marrë këtë rubin kaq të madh. Mori rubinin dhe hipi mbi kal dhe u kthye në drejtim të qytetit. Pas një kohe, erdhi lajmi se djali i madhi mbretit po kthej nga udhëtimi. Mbreti urdhëroi të gjithë obortarët që të dalin në pritje të tij. Djali i mbretit erdhi. Të nesërmin e asaj dite, e zbukuruan fronin mbretëror sepse djali i mbretit do të vijë para mbretit dhe çdo kush u vesh me rroba zyrtare për këtë ceremoni. Djali i madhi mbretit, Gurin Rubin që e kishte sjell, e kishte mbështjell me një basma dhe më pas e dërzoi atë pranë mbretit. Mbreti e puthi në ball djalin dhe i dha atij një çelës dhe tha: "Në një bjeshk pranë qytetit ndodhet një shpellë. Në atë shpellë un kam 40 dhoma. Merre këtë rubin të kuq dhe çoje në dhomën e 11." Djali i mbretit shkoi në atë shpellë dhe hapi derën e dhomës së 11. Dhe e pa që dhoma ishte e mbushur plot me rubin si atë që kishte sjell ai. E kuptoi se babai i tij i kishte dhënë një mësim të mirë. Miq të nderuar, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Prodhimi aparatit për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve të tillë. Sukseseve më të rëndësishme të hulumtuesve iranian ka qenë një aparat për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve të diellit në vend. Studiuesit iranian, duke përdorur teknologjinë e tubave me vakum, kanë prodhuar dhe ofruar një sistem për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve të diellit, i cili përveç se pastron ujin e kripur, mund të pastrojë dhe ujërat e ndotur pasiv, pa krijuar rrjedhje. Dhe uji që del nga kjo pajisje do të jetë uji i pishëm. Uji i ëmbël është një nga burimet më të rëndësishme që mund të rinovohet, i cili është jetik për mbijetesën e shumë organizmave, si dhe për njeriu. Prandaj ka rëndësi shumë të madhe për sa i përket furnizimit me ujë dhe bujqësisë. Uji i ëmbël është uji i cili përmban sasi shumë të ulët të kriprave të patretshme dhe është uji i pastër. Uji ëmbël është depozituar natyrshëm në sipërfaqen e tokës dhe kryesisht në akullnajat e maleve dhe në polin verior apo jugor, në formë të shtresave të akullit. Liçenet e ujërave të ëmbla, lumenjt dhe përrenjt dhe rrjedha e ujërave nëntoksor janë burime të tjera të ujërave të ëmbla. Burimet e ëmbla të ujërave përbëjnë vetëm 3% të burimeve totale të ujit në planetin Tokë, që është afërsisht 1.8% e saj. Sidoqoftë, shumë njerëz në mbar botën e keq përdorin shumë lehtë ujin e ëmbël. Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara, rreth 1.2 miliard njerëz, pra 18% e popullsisë së botës, vuajnë nga mungesa ujit apo pamundësia e qasjes në ujë të ëmbël dhe të pishëm. Sot shumë rajone të botës, duke marrë parasysh ritmin e rritjes së popullsisë dhe sasinë në rritje e sipër të ujit që përdor një person, po përballen me vështirësi të mëdha në këtë drejtim. Pasojat e mungesës së ujit në të ardhmen do të ndikojnë në shëndetin publik dhe ciklet e prodhimit bujqësor.
Një nga sukseset kryesore të studiuesve iranian ka qenë prodhimi një aparati për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore në vend. Studiuesit iranian, duke përdorur teknologjinë e tubave me vakum, kanë prodhuar dhe ofruar një sistem për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve të diellit, i cili përveç se pastron ujin e kripur, mund të pastrojë dhe ujërat ndotës pasiv, pa krijuar rrjedhje uji, që del nga kjo pajisje do të jetë uji i pishëm. Kurosh Khosravi, drejtori ekzekutiv i projektit, e konsideron mungesën e ujit të pishëm dhe të ëmbël si një nga sfidat kryesore të Iranit, ndërsa thot: Në rafshnaltën e brendshme të Iranit ka një blok ujërash të kripura, prandaj është e nevojshme që, duke paraqitur metodat e përshtatshme, të bëhet dialifikimi i ujit. Dialifikimi i ujit me anë të rrezeve diellore është një nga zgjidhjet e ofruara për filtrimin e ujit. Në këtë sistem përdoren teknologjia e tubave me vakum dhe ato janë instaluar në këtë sistem në atë mënyrë që të jenë gjendje të filtrojnë ujin dhe ta shndrojnë atë në ujë të ëmbël për pije. Sipas drejtorit ekzekutiv të këtij projekti, specifikat më të mira të këtij sistemi janë mosprodhimi i ujrave të zeza, funksionimi i lehtë dhe pavarësia nga sasia e kripës së ujit. Ky aparat është i aftë të bëjë dialifikimin e ujit me sasi të ndryshme të kripës, në mënyrë që funksionimi i këtij aparati në ujin me sasi të kripës prej 4000 mikrosimen është i njëjtë me funksionimin e tij në ujin me sasi 18000 dhe 45000 mikrosimen. Tubat e vakumit të këtij aparati përbëhen nga një sipërfaqe e zezë e cila vendoset në distancë prej 5 mm nga një sipërfaqe transparente, dhe mes këtyre dy pllakave të zeza dhe transparente ekziston zbrazëtir apo vakum. Në kohën kur drita e diellit të arrin në sipërfaqen transparente, kalon nëpërmjet saj dhe arrin në sipërfaqen e zezë, dhe vazhdimësia e rrezatimit shkakton ngrohjen e sipërfaqes së zezë, dhe duke marrë parasysh se mes këtyre dy sipërfaqeve ekziston vakum, nxehtësia nuk mund të kthehet në atmosferë, e kështu nxehtësia mbetet në këtë hapësirë. Në rrethana të tilla uji i kripur futet në sistem dhe nxehtësia e zënë në këtë hapësirë do të bëhet shkak që uji të vlojë, e nëpërmjet kondensatorit të këtij sistemi, uji i kripur shndrohet në ujin e pishëm. Pas këtij studiuesi iranian, zbatimi i këtij projekti është programuar duke u përqendruar në reduktimin sa më të madh të ndotjes së ambientit, dhe ky qëllim është realizuar në këtë projekt. Ky aparat nuk përdoret vetëm për shndrimin e ujit të kripur në ujë të ëmbël, por me anë të këtij aparati mund të filtrohen edhe ujërat e ndotura, me kusht që ndotja e tyre të mos jetë e paqëndrueshme. Në kuadër të këtij suksesi të rëndësishëm, aparati për dialifikimin e ujit me rreze diellore, duke sjell inovacione të tjera në projektin e sipërfaqes thithëse, është prodhuar edhe në qendrën teknologjike dhe profesionale të qytetit Lanxhan. Mustafa Dari, trajnues në qendrën teknologjike dhe profesionale të qytetit Lanxhan në provincën Esfahan dhe drejtori ekzekutiv i projektit të ri në lidhje me këtë çështje, tha: Ky aparat për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore është ndërtuar me inovacione në projektimin e sipërfaqes thithëse të pajisjes, në krahasim me pajisjet e ngjashme. Në projektimin e këtij aparati për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore është përdorur një kombinim i aparateve për dialifikimin e ujit të pjerrët ose në formë ujvare, dhe për të rritur efikasitetin e aparatit në sipërfaqen thithëse është krijuar një mbulesë speciale, dhe uji i saj distiluar, i prodhuar nga uji i kripur artificial, është raportuar afërsisht 4 litra për metër katror në ditë, duke marrë parasysh gjendjen e rezervave të diellit në këtë sten. Sasitë e prodhimit do të jenë më të larta në pranverë dhe në verë. aparatet për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore funksionojnë në bazë të ciklit natyror të ujit dhe karakteristika kryesore e këtyre aparateve është përdorimi i energjisë diellore, e cila sigurohet gjatë gjithë vitit pa kurfarë shpenzimesh. Kjo çështje ofron mundësinë që ky aparat të përdoret edhe në vendet më të largëta nga zonat urbane. Karakteristik tjetër e këtij aparati mund të përmendet distilimi diellor, teknologji e thjeshtë për përdorimin e tij dhe mospatja e nevojës për rregullimin dhe për kujdesje të veçantë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberin nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabart me shpëtimin e të gjitha qënjeve njërzore dhe mashtrimi një personi është si kurse shkatërimi të gjitha qënjeve njërzore. Është transmituar se dikush erdi tek imam Sejadi a.s. dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkon të ndëshkim. Imam Sejadi a.s. e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsyeja pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi a.s. tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhis salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhis salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flok të kuqe." Devet me flok të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu a.s. urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin a.s., duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bitë Imam Husejnit a.s. surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit a.s. në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni a.s. hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBH sterer@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.